Petje na Colu je bilo vedno prisotno, predvsem cerkveno. Zato ima zasluge Anton Bajc Severski, ki je ustanovil prvi cerkveni zbor na Colu. To je bilo okrog leta 1900. Prve kali zbora pa naj bi sehale za Križno goro. Tam gor so šuničarski fantje zbrali okrog sebe manjšo pevsko zasedbo. Pri Šeničerju, kot se je klicala ta domačija, je bila namreč gostilna in fantov verjetno tam hor ni manjkalo. In tako, na kljub s temu, sta v tej pevski zasedbi pomagali pri petju tudi dve dekleti. In tako je ta skupina leta 1947 nastopila v Žaholiču na Fridotovi štali. Takoj po vojni je bil ta pevski dohodek prava redkost. In prav ta pevski nastop je spodbudil tega pevovodjo Antona Bajca, da so se mlajši fantje z Cola in širše okolice pridružili in začeli prepevati poleg cerkvenega petja tudi prosvetne pesmi. Potem pa kulturno-umetniško društvo je bilo potem ustanovljeno februarja leta 1956. O nastanku imena pevskega zbora Razpotje pri tem občnem zboru, no, kjer so ustanavljali, več predlogov je bilo glede imena, no, tako bom rekel. Vzhajajoča zarja, veseli veter in razpotje. In en kmet, ki je imel besedo, Janez Škvarč v Linu, takrat najstarejši pevec, je dvignil roko in rekel, jaz sem za to, da se kličemo Razpotje. In predlog je bil sprejet in rodilo se ime Razpotje.
Torej, zbor ima res bogato, dolgo zgodovino. Kakšno vlogo pa je imel v življenju kraja v prvih letih delovanja?
Ja, pri ustanovitvi kulturno-umetniškega društva Razpotje je sodelovala tudi igralska skupina, ki je že prej delovala na Colu. Uprizorila je kar nekaj gledaliških del in ti dve struji, bi rekel, so se združili in skupaj nastopali na dohodkih. Nastopali so v stari parketarni, takrat je bila na Colu, je imela obrat Lipa. Po ustanovitvi društva sta moški zbor in igralska skupina več kot desetletje nastopala skupaj, ter s tem pomembno bogatila kulturno življenje domače vasi in njene okolice.
Torej, kako so potem pa pevci in pevovodja Leopold Koren zaznamovali nekako začetek in tista prva leta zbora?
No, pevovodja Leopold Koren je vodil zbor 20 let. Pevci so si v tem času pridobivali nove izkušnje in se lotevali vedno zahtevnejših skladb. Problem je bil takrat, kje imeti vaje in imeli so jih kar pri njemu doma, potem so šli na Col in tako so napredovali. In leta 1974 so prvič nastopili na reviji Primorska poje in tej reviji smo ostali zvesti vse do današnjih dni.
Torej, po 20 letih vodenja gospoda Korena je vodenje zbora na to prevzel Ivan Trošt. Kako se je nekako potem sam zbor razvijal pod vodenjem gospoda Trošta?
No, Ivan Trošt je bil umetnik po duši in po telesu z izjemnim glasbenim talentom. Zbor je prevzel leta 1979 in ga vodil celih 27 let. Zbor je pod njegovim vodstvom vidno napredoval in postajal prepoznaven. Sigurno pa gre tudi zasluga izjemni generaciji mladih pevcev. Spomnim se, da je tam okrog leta 85 bila povprečna starost zbora 25 let in to v zboru, ki je štel okrog 30 pevcev. Recimo, kako so ga gledali tudi kritiki, lahko citiram, kako je bilo napisano, ko smo nastopali na Primorski poje v Pivki, kako je kritik napisal Primorske novice. In sicer s Cola se je pripeljal moški pevski zbor Razpotje, ki ga vodi Ivan Trošt. In s samozavestnim nastopom prepričljivo zaključil ta pevski večer ljubiteljskih zborov. V tem primeru pa rezultat ne kažejo na ljubitelje, ampak prej na resnega strokovnega delavca. Če upoštevamo, da dejstvo, da ta 30-članski zbor domuje v sorazmerno manjšem okolju, postane njegov pomen še večji.
Torej, po teh dveh obdobjih, ko sta zbor vodila torej gospod Koren in gospod Trošt, je bilo potem nekako, lahko rečemo, neko novo obdobje, ker nekaj pevovodi se je potem zamenjalo. Kako se je potem nekako zbor prilagajal na ta različna obdobja in izzive, ki jih je mogoče tudi prinašal ta čas?
kot sem že prej povedal, je zbor pod vodstvom Ima Trošta lepo napredoval. Leta 2003 je zbor štel 38 članov. Leta 2004 pa je prišlo črno in težko obdobje. Bolezni in nesreče so dobesedno jemale pevce. V par letih smo pokopali 8 članov. Večjo krizo je tako zbor doživel leta 2006. In takrat je z veliko prizadevnostjo nekaterih članov zbor preživel. Zato pa imajo sigurno zasluge tudi dve zborovod. Prva se je vozila iz Izole in ni imela veliko fantov na razpolago, veliko pevcev in dosti krat je prišla ona z Izole, na vaje pa je prišlo 5-6 fantov. Tako da je bila to kar huda kriza in so bile hude preizkušnje.
Torej, če smo mogoče v prvem delu pogovora pogledali malo v zgodovino, pa se sedaj seveda vrnimo v današnji čas, kaj lahko rečemo, da pomeni zbor ne le za kraj Col, ampak za širšo Vipavsko dolino, torej danes?
Seveda zbor v današnjem času in v preteklosti je vedno pomenil obogatitev številnih slovesnosti in pa tudi raznih prireditev tako na Colu, kot tudi širše v Vipavski dolini. Namreč moramo vedeti, da tako naš zbor, kot tudi širše ohranja to bogato pevsko izročilo prednikov in tradicijo in pa predvsem to, da je zborovsko petje tako na Colu, širše na gori in pa tudi seveda predvsem v Vipavski dolini doma. Tukaj res veliko zborov poje in tudi zelo kvalitetno.
Zagotovo za tako bogato zgodovino, torej 70 let, ni dovolj le to, da imajo pevci tisto iskreno ljubezen do petja in glasbe, ampak je zagotovo pomembno, da so med sabo tudi povezani in da se nekako poveže neko prijateljstvo med pevci. Je torej pomembna tudi sama povezanost?
Zelo pomembna je povezanost v zboru, prijateljstvo in predvsem druženje po vajah. To je tisto, kar je najlepše za pevce in posebno, kadar so kakšna praznovanja, pesem navtihne kar dolgo v noč. In še danes je znan naš zbor po tem, da znamo zelo veliko pesmi na pamet, mogoče več kot 50, včasih so jih znali pa več kot 100. In ker v zboru pojejo različne generacije, je tukaj zelo pomembno, da se te mlajše generacije učijo ob izkušenih članih, ki znajo res veliko pesmi na pamet in tako se mimo grede pevci naučijo te pesmi, ki so jih včasih peli na pamet in potem se seveda tudi na tak način naš repertoar razširi.
Torej, vseh teh letih se je gotovo nanizalo veliko nastopov in zagotovo ste se udeležili tudi kakšnih tekmovanj. Torej, bi mogoče na tej točki izpostavili kakšne tiste nastope, ki so pa za delovanje in zgodovino zbora še posebej pomembni.
Mogoče bi jaz izpostavila zdaj v zadnjih 10 letih, ko sem vodila zbor. Posebno ljubi so nam bili koncerti na Tomaževi štali, to je na Colu, z različnimi izvajalci. To je posebno okolje, kjer je pesem še posebno lepo zazveni in to je bil pogostokrat naš letni koncert in imamo na to zelo res lepe spomine. Posebej je bil tudi nastop ob 100. obletnici konca Prve svetovne vojne na Sveti Gori. Takrat smo res lepo peli in res je to ostalo kar nam v spominu. Posebno ljub pa je bil meni koncert leta 2017, ki se je imenoval koncert Upanju in pričakovanju. To je bilo decembra leta 2017, ko smo skupaj z žensko vokalno skupino Lenarčicami in solisti pripravili res tako lep, sakralen koncert, ki je, lahko bi rekla, segel v dušo.
Naj še dodam, da smo nastopili na božičnem koncertu v Cankarjevem domu, v Galosovi dvorani, skupaj z mešanim pevskim zborom Duri in orkestrom Cantabile in mešanim zborom Adoramus iz Logatca na božičnem koncertu. In pa še na gala opernem koncertu Marka Kubala na Colu.
Gospa Martina, pa se mogoče kar navežemo na zadnjih 10, odkar ste vi zborovodkinja, pa nadaljujemo mogoče kar takole, kako nekako danes poteka delo zbora pod vašim vodstvom, koliko pevcev ga sestavlja in seveda, kaj vse počnete?
Danes zbor šteje 26 članov. in je še vedno nek pomemben steber kulturnega življenja v domačem kraju. Pomembno je to, da so pevci res večinoma iz Sola in pa tudi nekaj iz okoliških vasi na gori. Vaje imamo enkrat tedensko, včasih so bile dvakrat tedensko, še pod Ivanom Troštom, vendar žal zaradi službenih obveznosti in vedno hitrejšega tempa ne gre več, da bi imeli vaje dvakrat na teden. Ampak tisti petki so naši in čeprav smo večino krat tako pevci kot jaz zelo utrujeni od celega tedna, ampak potem te vaje nekako prinesejo novo energijo in predvsem smo zelo zadovoljni, ker se nam pridružujejo tudi mlajši člani in to je tisto, kar pomeni. Starejši imajo neko znanje, poznajo obsežen repertoar pesmi, mlajši pa prinesejo predvsem novo energijo in seveda povsem drugačen zvok zboru.
Martina je domačinka in res ona, bi rekel, je neutrudna delovka pri našem zboru in zelo veliko časa posveti zboru, za kar se je res iskreno zahvaljujem.
Kako pa zbor danes ohranja in neguje slovensko zborovsko tradicijo?
Ja, to je za nas zelo pomembno in mi gojimo predvsem slovensko pesem. Zelo radi imamo seveda našemu zboru, ker je to moški zbor, zelo ležijo domoljubne pesmi in tiste pesmi, ki zelo lepo zazvenijo, tiste se sigurno ohranijo. Bogati je repertoar skladb različnih skladateljev, ki in te pesmi seveda dopolnjujemo iz leta v leto. Izbiram jih po občutku. Vedno gledam, da bi seveda bilo nekaj iz te zakladnice starejših skladateljev, vedno pa tudi veliko pregledujem, da bi dodali še kaj novega od novejših, od mlajših skladateljev in pa seveda predvsem je pomembno, da pesem nekako je napisana tudi na našo primorsko dušo.
Torej, namen našega pogovora je seveda ta, ker letos praznujete 70 let delovanja. Kaj pa vam kot zboru dejansko pomeni ta 70. obletnica?
Ustrajati v zboru skozi desetletja ni samo nekaj lepega. To pomeni darovati tisti čas, ne samo petke, tudi drugače, vedno nekaj vskoči, ali bomo takrat peli, kako bo, pa imaš doma družino in se je vedno potrebno tudi deloma žrtovati za skupno dobro. To peti skozi res več let pomeni ustrajati tudi takrat, ko dar ni lahko in ostajati del te celote, ki nekako skupno diha v dobro skupnosti. In prav iz takšne predanosti bi lahko rekli, da nastane ta iskrena in doživeta pesem, polna čustev, ki je tako značilna za naš zbor. To je tisto nekaj lepega, ko ljudje zaslišajo in rečejo, joj, kako res lepo zvenite. In to je tisto, čemu poskušamo slediti, da bi se pesmi tako naučili, da bi lepo zazvenele.
To 70-letnico vidim kot eno veliko zahvalo. Ni samo po sebi umevno, da je zbor obstal in preživel na poti, ki je relativno dolga, hkrati pa kratka. In vesel sem, da v zboru poje kar nekaj mladih fantov in tako upam, da bo zbor nadaljeval z delovanjem.
70. obletnica, prihaja ta vikend seveda vaš jubilejni koncert, to pa ni nekako edina obeležitev letošnje obletnice, kako nekako boste še obeležili ta jubilej?
Ja, v to 70-letnico so že kar nekaj časa usmerjene naše misli, naše vaje, v ta jubilejni koncert, ki ga res nekako zelo srčno pripravljamo. Seveda pa, ker je tako veliko dela, si želimo, da bi te pesmi saj v nekem smislu še ponovili drugod po Sloveniji, morda s kakšnim drugim zborom še, tako da nekako si res želimo, da bi jeseni te skladbe še zapeli.
Torej, 18. aprila prihaja vaš jubilejni koncert. Kaj lahko obiskovalci pričakujemo od koncerta, torej kaj ste pripravili?
Pevci si res prizadevamo, da bi predvsem z lepo zapeto pesmijo, kot sem že prej rekla, navdušili poslušalce. Koncert bomo obogatili še s krajšimi videofilmi, nekako smo si zamislili, da bi spomini nekdanjih in sedanjih pevcev na zgodovino zbora. Sam koncert pa bodo obogatili še gostje. V prvem delu Ana in Tomaž Plahutnik. Tomaž Plahutnik je naš prijatelj in eden najbolj prepoznavnih citrarjev na Slovenskem, Ana pa je solistka. V drugem delu pa nas bo nekako, upam, da navdušil kantavtor Rudi Bučar, zelo prepoznaven. Tudi njegova posebnost je ta, da ostaja zvest sam sebi, preprost, iskren, da ljubi zborovsko petje in da je seveda tudi umetniško prepoznaven v širšem prostoru. Poleg samega koncerta pa smo ob tej priložnosti pripravili tudi razstavo in pa knjigico, predvsem o zadnjih 10 letih delovanja, smo zbrali skupaj vse te naše utrinke, tudi utrinke pevcev. To je največja taka prepoznavnost te knjige in tudi vidiš, kako res pripadajo pevci temu zboru oziroma petju. Ta brošura pomeni nekako je v spomin, predvsem pevcem, da nekako ohranijo te spomine na teh zadnjih 10 let delovanja.
Kakšno sporočilo želite ob tej obletnici predati tudi našim poslušalcem in poslušalkam in seveda celotni skupnosti, ki vas spremlja?
Tukaj bi lahko rekla, da je naše sporočilo to, da čas teče in svet se spreminja seveda, a zven lepo zapete pesmi ter ta čar prijateljstva in srečanj ostaja. In predvsem bi pa poudarila to, da si vsi želimo, da bi v tej naši skupnosti še naprej gojili lepo zapeto pesem, namreč našo skupnost bogatijo tako od otroškega, mladinskega zbora, odlične ženske vokalne skupine Lenarčic, pa 2 mešanih zborov, tako mešanega zbora Duri kot cerkvenega mešanega zbora in seveda našega moškega pevskega zbora in da bi ta pesem še naprej nas spremljala skozi življenje in da bi vsi ti zbori nadaljevali in povezovali skupnost, jo bogatili in nekako gradili mostove med pevci in poslušalci.